Και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε ήδη πάει στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Θάνο τον Τζιρούκη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Θάνο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Γεια σας παιδιά, γεια σας.
Θάνο, όπως καταλαβαίνεις, ο λόγος που επικοινωνούμε μαζί σου είναι βασικά να μας πεις, να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα. Πώς είναι η κατάσταση στη χώρα. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, είχες αναφερθεί ότι υπήρχε μεγάλη πόλωση, τα πνεύματα ήταν λίγο οξυμένα. Παραμένει αυτό το κλίμα, συνεχίζεται?
Ναι, το κλίμα είναι το ίδιο, όπως το είχαμε πει, και ίσως να έχει επιδεινωθεί κιόλας. Και το λέω αυτό εξαιτίας των τελευταίων γεγονότων, εσωτερικών γεγονότων πρώτα, σε σχέση με, ξέρεις, τη διαδήλωση τη μεγάλη που έγινε το No King's Day. Υπήρχε αρκετά σημαντική συμμετοχή από τον κόσμο. Αλλά έχουμε δει και τις άλλες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ να προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο να εκφοβήσουν διάφορες μερίδες των αντιπροσώπων, ξέρεις, χρησιμοποιώντας βία κτλ. Επεμβαίνοντας σε διάφορες συναντήσεις, συλλαμβάνοντας ανθρώπους, και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης και της πόλωσης.
Ναι.
Και βέβαια η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το Μεσανατολικό δεν βοηθάει. Ναι. Βλέπουμε την πόλωση να μπαίνει και μέσα ήδη στη δεξιά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κλίμακες μέσα. Η μία είναι υπέρ του Ισραήλ, ακριβώς. Και η άλλη είναι υπέρ του να μείνουμε στα...
Της απομόνωσης, έτσι. Οι απομονωτιστές.
Οι απομονωτιστές. Και βλέπω ότι γενικά τα πνεύματα αυξάνονται και μέσα στους Ρεπουμπλικάνους, δηλαδή. Ναι.
Ναι. Αλήθεια, συζητιέται καθόλου αυτό το θέμα? Φαντάζομαι συζητιέται στα media, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος όμως, ο απλός, συζητάει αυτά τα θέματα ή ασχολείται, όπως συνήθως γινόταν πάντοτε, με τα τοπικά του θέματα? Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρουν και πολύ τα διεθνή, είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, ξέρεις. Εντάξει, είναι σημαντικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν ξέρω, έχει αλλάξει καθόλου αυτό?
Νομίζω ότι συζητιούνται περισσότερο, βέβαια, ξέρεις, online γίνεται η περισσότερη συζήτηση. Σε πρακτική καθημερινή βάση έχω δει διάφορες διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ. Άμα πας, ας πούμε, πήγαμε στη Νέα Υόρκη πριν κάνα δύο εβδομάδες και είδαμε ότι υπήρχαν αρκετές διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται και στην καθημερινή βάση. Αλλά να σου πω, τουλάχιστον δεν βλέπω, οι χρηματαγορές τουλάχιστον δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη αύξηση στους τόνους. Ναι. Δηλαδή η αύξηση του πετρελαίου είναι αναμενόμενη, αλλά οι μετοχές δεν βλέπω να πέφτουν ιδιαίτερα εξαιτίας της έντασης. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένας εφησυχασμός.
Ναι.
Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει συζήτηση. Τώρα όχι σε καθημερινή βάση, γιατί δηλαδή εννοώ, ξέρεις, στη δουλειά ή στην... μεταξύ φίλων βέβαια γίνεται συζήτηση. Και στη δουλειά εξαρτάται αν επηρεάζουν τα γεγονότα επίσης και την ίδια τη δουλειά. Αλλά δεν το βλέπω έτσι έντονο. Δεν βλέπω έντονη συζήτηση, αλλά οπωσδήποτε τα πνεύματα είναι αυξημένα.
Ναι.
Και η πόλωση κυρίως.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, αναφέρθηκες πάντοτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι ασυνήθιστο για άλλες χώρες, έτσι, να έχεις διαδηλώσεις για το ίδιο θέμα από διαφορετικές ομάδες, έτσι, που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο πράγμα. Και μάλιστα πολλές φορές οι διαδηλώσεις να γίνονται την ίδια ώρα. Έτσι, δηλαδή, και κάποιες από αυτές οι οποίες είναι και ολιγάριθμες προστατεύονται από την αστυνομία, δηλαδή δεν αφήνουν τον πολύ κόσμο να τους επιτεθεί ή να γίνει κάτι στραβό, ας το πούμε έτσι, όπως λέμε στα ελληνικά εδώ πέρα. Το οποίο είναι κάτι ασυνήθιστο. Π.χ. στην Ελλάδα την ίδια στιγμή, αν γίνουν διαδηλώσεις για το ίδιο πράγμα από δύο διαφορετικές ομάδες που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο πράγμα, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει, ξέρεις, θα έχουμε επεισόδια, ας το πούμε έτσι. Εκεί, εκεί μπορούν να συνυπάρξουν, έτσι δεν είναι, την ίδια στιγμή αντίθετες διαδηλώσεις.
Ας το πούμε, ιστορικά μπορούσαν να συνυπάρξουν και ακόμα συνυπάρχουν, εξαρτάται από ποια πολιτεία είσαι. Σωστό. Γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η αστυνομία είναι όργανο, ας πούμε, της πολιτείας, και αν η πολιτεία έχει σημαντικές πολιτικές, ας πούμε, πεπιθήσεις, τότε βάζει και την αστυνομία να επέμβει. Το οποίο το έχουμε δει γενικά, όπως είπα προηγουμένως, με τη σύλληψη διαφόρων μελών, ας πούμε, της αντιπολίτευσης και τα λοιπά, σε διάφορες συναντήσεις, ας πούμε, δημοτικές συναντήσεις.
Οπότε, ναι, αναφέρεσαι, ναι, στο αναφέρεσαι στο περιστατικό με τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Υόρκης που συνόδευε έναν μετανάστη, νομίζω, στο κτίριο και πήγε να βγει μαζί του,
ναι,
έξω,
ακριβώς.
Και οι, πώς θα το πω, οι πράκτορες, ας το πούμε έτσι, της μεταναστευτικής υπηρεσίας του βάλαν χειροπέδες, ας το πούμε. Τον συνέλαβαν
ακριβώς.
Κανονικά, δεν αυτό, ναι, που συζητήθηκε πολύ.
Το βλέπουμε και στον τύπο, ας πούμε, που ξέρεις, καλύπτει συνήθως την Προεδρία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οπωσδήποτε πολιτικές τάσεις και βέβαια άνθρωποι με αντίθετες πολιτικές τάσεις εκδιώκονται.
Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, εμένα πάντοτε μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία, έτσι, αν το σκεφτείς. Αυτό είναι η δημοκρατία, είναι κάτι άγνωστο σε κάποιες χώρες, αλλά... ότι ακόμη και όταν 10 άτομα, 20 άτομα της Ku Klux Klan, έτσι, αυτής της οργάνωσης, κάναν διαδηλώσεις στο Νότο, στις Νότιες Πολιτείες, και υπήρχαν απέναντί τους πολλοί κόσμος που τους έβριζε οτιδήποτε, ας το πούμε, η αστυνομία τους προστάτευε. Δηλαδή προστάτευε να ολοκληρωθεί η διαδήλωση. Αυτό δεν γίνεται σε άλλη χώρα.
Ναι, είναι γεγονός εξαιτίας του ότι είναι γραμμένο στο Σύνταγμα. Ένα από τα amendments που λένε, το πρώτο, είναι για την ελευθερία του λόγου. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του μέχρι σε κάποια ορισμένα σημεία. Και το κάποιο ορισμένο σημείο είναι βέβαια το θέμα που πολλές φορές θα φτάσει στο ανώτατο δικαστήριο, αν είναι προστατευμένος ο λόγος ή όχι.
Ναι.
Αλλά ναι, ήταν πάντα βασικό της Αμερικάνικης Δημοκρατίας η πρώτη αλλαγή, ας πούμε, στο Σύνταγμα, που ήταν για την ελευθερία της σκέψης και του λόγου.
Ναι. Τώρα, την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει, μας είχες αναφέρει και το θέμα του πληθωρισμού, της ακρίβειας. Συνεχίζεται? Πώς είναι η κατάσταση?
Από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε μία μικρή κάμψη, φτάσαμε γύρω στο 2,4% ο πληθωρισμός. Και υπάρχουν κάποια σημεία, τώρα δεν έχουν βγει ακόμα τα τελευταία νούμερα, αλλά από ό,τι βλέπω από αναλύσεις ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν δεδομένα της τελευταίας στιγμής, βλέπω ότι θα υπάρχει μια μικρή άνοδο τον επόμενο μήνα ή δύο. Είμαστε στο 2,4% περίπου, μπορούμε να φτάσουμε και στο 2,6%.
Το μέσο επίπεδο τιμών, έτσι. Τώρα μιλάμε για το μέσο επίπεδο τιμών. Αυτό που ορίζει τον πληθωρισμό. Αλλά επειδή έχουν ανέβει οι τιμές ήδη τα προηγούμενα χρόνια αρκετά, έτσι δεν είναι? Τώρα τα επίπεδα τιμών είναι αρκετά υψηλά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το γεγονός ότι ανεβαίνουν λιγότερο δεν σημαίνει ότι η κατάσταση...
Δεν σημαίνει ότι ξαναγύρισαν, βεβαίως. Σημαίνει ότι οι τιμές ήδη έχουν ανεβεί ανάλογα. Για παράδειγμα, σε σχέση με το, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το 21-22, ένα 20% οπωσδήποτε έχουν αυξηθεί οι τιμές.
Υπάρχει κάποιο αγαθό το οποίο, έτσι, που να το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή πόσο το αγοράζει στο σούπερ μάρκετ ένα προϊόν?
Έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20% όλα. Σε μέση κλίμακα, και βέβαια υπάρχουν μεγάλες διαφορές από προϊόν σε προϊόν. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι κατοικίας. η κατοικία έχει αυξηθεί σημαντικά, για το λόγο ότι δεν φτιάχνονται πολλά σπίτια. Ο κόσμος είχε καεί από την κρίση του 2008, κυρίως οι κατασκευαστές, και δεν φτιάχνουν αρκετά σπίτια. Αφετέρου δε, περισσότερο τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά και ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει. Επομένως, αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, δεν χτίζονται αρκετές κατοικίες. Σαν αποτέλεσμα, ο κόσμος συσσωρεύεται σε διαμερίσματα και κατοικίες που ήδη υπάρχουν. Λένε ότι υπάρχει μια έλλειψη τουλάχιστον από 11 εκατομμύρια στέγες που έχει μαζευτεί από το COVID και μετά. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά, γιατί ο κόσμος χρειάζεται κάπου να μείνει, τα νίκια αυξάνονται. Επίσης, η άλλη διαφορά είναι ότι πολλά από τα οικίματα έχουν πέσει στα χέρια επιχειρηματιών. Δηλαδή, hedge funds και private equity, ιδιωτικών κεφαλαίων δηλαδή, οι οποίοι αγοράζουν κατά χιλιάδες οικίματα και βέβαια διάφορα διαμερίσματα.
Αλλά αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά.
Να βγάλουν χρήματα.
Ναι, άρα αλλά θα τα νοικιάσουν ακριβά. Δηλαδή,
αφενός μέρος, αφετέρου έχει συγκέντρωση. Έχει συγκέντρωση, ας πούμε, του αγαθού σε λιγότερα χέρια από ό,τι ήταν πριν.
Ναι, αλλά δεν τα νοικιάζουν αυτά τα διαμερίσματα, δεν τα φτιάχνουν. Ναι, τα αγοράζουν κατά κάποιο σκοπό. Δηλαδή τα νοικιάζουν βραχυπρόθεσμα, Airbnb, που λέμε και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η τάση και εκεί πέρα.
Όχι, όχι. Και διαμερίσματα, αλλά άμα σκεφτείς, όταν αυξάνεται η συγκέντρωση, μετά έχεις περισσότερο.
Δύναμη, έχεις δύναμη. Ναι,
πώς το λέγαμε στα οικονομικά. Ολιγοπολία. Μονοψωνία.
Ναι, μονοψωνία.
Ακριβώς, μονοπωλιακό. Επομένως, ξέρεις, και χρησιμοποιούν τους τελευταίους αλγορίθμους, που σημαίνει ότι οι τιμές κατά κάποιο τρόπο επηρεάζονται σε διάφορα μέρη που έχουν, ξέρεις, τα διαμερίσματά τους. Έχουν όσο να είναι και περισσότερη πληροφορία για το ποιος νοικιάζει και πώς, το οποίο βέβαια δημιουργεί κάποια ασυμμετρία σε σχέση με την πληροφορία μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος θέλει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και του, ας πούμε, της επιχείρησης η οποία το νοικιάζει. Και όλα αυτά βέβαια δεν ελαττώνουν τις τιμές, τις ίδιες τις αυξάνουν.
Πάντως αυτό είναι καλό για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν σπίτια, έτσι, και τα έχουν αποπληρώσει ή τα έχουν σχεδόν αποπληρώσει.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που υπάρχει, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που έχουν ήδη σπίτια είναι πιθανό να μην τα έχουν αποπληρώσει, αλλά να έχουν επιτόκια, τα οποία είναι πριν το COVID, τα οποία ήταν γύρω στο 2,5%.
Για παράδειγμα, πολύ χαμηλά δηλαδή.
Πολύ χαμηλά. Πες ότι έχεις ένα σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχεις 200-300 χιλιάδες χρέος με 2,5%. Αν σκεφτόσουν να φύγεις και να αγοράσεις κάτι άλλο, πρώτον οι τιμές είναι υψηλότερες, αφετέρου το επιτόκιο θα είναι 7%. Οπότε ο κόσμος δεν πουλάει ούτε φεύγει, ακόμα και να έχει χρέος στο σπίτι.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί το φαύλο κύκλο, το ότι δεν υπάρχει αρκετή... δεν υπάρχει αρκετή προσφορά στην αγορά κατοικίας.
Μάλιστα.
Πώς κάνει τις τιμές. Ναι. Ξεγίνεται κάποιος μικρός φαύλος κύκλος.
Είναι το ίδιο πράγμα λίγο πολύ. Εντάξει, έχει διαφορετικές εκφάνσεις που βλέπουμε και σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη αρκετά. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα συζητιέται πολύ έντονα το στεγαστικό ζήτημα, το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι ακόμη πιο έντονο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ φυσικά προέρχεται από το γεγονός ότι αρκετοί βρίσκουν προσοδοφόρο τα σπίτια τους να τα νοικιάσουν βραχυπρόθεσμα, γιατί είναι υψηλότερα προφανώς τα ενίκια, και να μην τα νοικιάζουν για μεσομακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ανισορροπία. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο θέμα, όπως και η βίζα αυτή που λένε, η golden visa, η χρυσή βίζα που δίνεται σε κάποιους ξένους οι οποίοι αγοράζουν σπίτια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή όμως βλέπω ότι ο χρόνος έχει λίγο περάσει, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θάνο.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
Σε χαιρετούμε από την Αθήνα, να είσαι καλά, χαιρετισμούς εκεί στη σύζυγο, σε όλους τους Έλληνες εκεί πέρα της Πενσιλβάνια.
Βεβαίως.
Πόσοι είστε χοντρικά, περίπου, δεν υπάρχει επίσημο νούμερο.
Σίγουρα 1000 οικογένειες. 1000 οικογένειες πρώτης και δεύτερης γενιάς.
Πρώτης και δεύτερης, ναι. Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Θάνο.
Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Γεια.
Χαιρετούμε. Γεια.